Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 31 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot fillon konferenca ndërkombëtare për promovimin e dialogut ndërfetar. Edita Tahiri thot se nuk do të bëhet asnjë veprim për zbatimin e marrëveshjes për asociacion pa e marrë Kosova kodin telefonik. Nadia Savchenko e ka dhënë betimin në Parlamentin e Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i punëve të jashtme i Kosovës në detyrë Petri Celimi i tha Radios Evropa e Lirë se lufta kundër ekstremizmit të dhunshëm nuk mund të bëhet vetëm përmes arrestimeve dhe përmes vendosjes së hundimit të ligjit, por duhet të shtrihet edhe me promovimin e tolerancës, dialogut dhe të paqes. Kjo deklaratë e zotit Celimi u bë sot kur në Prishtinë për të 5-tin vit me radhë organizohet konferenca ndërkombëtare për promovimin e dialogut ndërfetar, që do të trajtojë në veçanti çështjen e rolit të gruas në ndërtimin e tolerancës ndërfetare. Më tutje, zoti Selimi thot:
Kosova, duke promovuar këtë agjendë të dialogut midis feve brenda Kosovës, po dialogut midis feve jashtë në tërë globin, e tregon se është interesuar që të marrë pjesë aktive në debatin global se si më së miri të qasemi luftimit të ekstremizmit, po edhe promovimit e një agjende të paqes edhe paqebërjes.
Për herë të parë në konference që organizohet nga institucionet e Kosovës, përveç që përfaqësuesve të bashkësive fetare, do të marrin pjesë në mënyrë aktive edhe dy fituesit e çmimit të Nobel për paqe, Shirin Ebadi nga Irani dhe Tavakol Karman nga Jemeni. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se në samitin e ardhshëm të aleancës do të vendoset për shtimin e pranisë së NATO-s në aspektin mbrojtës dhe të zmbrapjes në Poloni dhe në vendet e tjera të krahut lindor. Këto komente ai bëri mbrëmë në Varshavë të Polonisë, ku në Korrik mbahet samiti. Do të ketë më tepër trupa të NATO-s në Poloni pas së samitit të Varshavës për të dërguar sinjal të qartë se një sulm kundër Polonisë do të konsiderohet sulm në gjithë aleancën, tha Jens Stoltenberg. Kjo lëvizje pritet që edhe më tutje do ta armiqësojë Rusinë, e cila thot se zgjerimi lindori NATO-s e kërcënon sigurinë e saj kombëtare. Pilotja ushtarake ukrainase Nadia Savchenko, e cila i ka kaluar gati 2 vjet në burg në Rusi, e ka dhënë betimin si antare e parlamentit të Ukrainës. Në vitin 2014, derisa ishte në burg në Rusi, ajo është zgjedhur antare e parlamentit të Ukrainës. Pilotja Savchenko është liruar nga burgu në Rusi javën e kaluar. Gjatë fjalimit të saj sot në parlament, ajo tha se prioriteti i saj do të jetë përpjekja për lirimin e ukrainasve të tjerë që mbahen në Rusi, e të cilët nga Ukraina përshkruhen si të burgosur politik. Më tutje ajo theksoi:
Ukraina ponad usë, a dla nas, dhe tek sot sidet si zali.
Ukraina është mbi çdo gjë tjetër, edhe për ata që ulën këtu në këtë dhomë. Ukraina është më rëndësishme se jetët tona, tha Nadia Savchenko. Raportohet se supako 23 vet janë vrarë nga sulmet e dyshuara ajrore të Rusisë në qytetin Idlib, që është nën kontroll të kryengritësve. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Lëlondër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, ka njoftuar sot se me sulmet e kryera gjatë natës janë marrë në shënjestër një numër i pozicioneve në këtë qytet, përfshirë edhe një cak afër një spitali. Drejtori këtij observatori, Rami Abdulrahman, tha se në mesin e të vrarëve janë edhe 7 fëmijë. Qyteti Idlib dhe provinca me po të njëjtin emër janë baze grupeve kryengritëse, përfshirë Fronti Nusra, që është ndërlidhur me Al-Qaiden. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një intervistë. Nuk do të filloj asnjë veprim për zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe pa e marrë Kosova kodin telefonik shtetror dhe pa u pavarësuar sistemi transmisionit energjetik, thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë Edita Tahiri, ministre për dialog e Kosovës. Më tutje në bisedë telefonike ajo thekson se Serbia nuk mund të themeloj një anshëm asociacionin, ndërkohë që si pasaj në Bruxelles do të formohet grupi punues tripalesh për shbërjen e të gjitha strukturave paralele të Serbisë të mbetura në Kosovë. Me Edita Tahirin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonja ministre, marrëveshjet e arritura në Bruksel, siç është për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, pastaj për shuarjen e strukturave paralele, si dhe për revitalizimin e dhe lirimin e urës kryesore mbi lumin Ipër, janë të ndërlidhura. Kjo ndërlidhje apo e pengon zbatimin e njëra tjetërs?
Në fakt, ndërlidhje ka vetëm për çështjen e zhbërjes së strukturave paralele Serbisë Kosovë, vetë asociacion. Çështja e revitalizimit urës nuk ka ndërlidhje me këto procese dhe ne kemi bërë të qartë qëndrimin ton që e para ne nuk do të fillojmë asnjë veprim zbatues për asociacionin pa e marrë Kosova kodin telefonik shtetëror dhe pa u pavarësu sistemi i transmisionit energetik Kosovës përkatë si Shkosti, sepse këto dy marrëveshje janë tani 5 vjet në bisedime, janë arritur marrëveshjet, janë arritur planet për zbatim, ndërsa Serbia i ka bllokuar proceset. Dhe ne kemi bërë të qartë që pa u zhbllokuar këto procese, nuk fillojmë asnjë veprim për zbatim të asociacionit. E dyta, kur Kosova e merr kodin telefonik dhe Kosti pavarësohet, ne do të fillojmë pastaj proceset e hartimit të statutit. Mirë po, para se të fillohet procesi hartimit statutit, në Bruksel do të formohet grupi trepalsh për zhbërjen e gjitha strukturave të mbetura paralele të Serbisë Kosovë.
Por si do të mbetet çështja e revitalizimit të urës? Është thënë që deri në muajin qershor ajo do të jetë e kryer, por siç duket mbi urën kryesore mbi lumin Ipër ende nuk ka filluar të punohet.
Çështja e revitalizimit të urës në bazë të marrëveshjes së Brukselit është kompetencë e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Obligimi është që deri në fund të qershorit të kryhet revitalizimi dhe ura funksionalizohet për të mundësu lëvizjen e plot të lirë për gjithë njerëzit dhe automjetet. Një problem që kemi në këtë fazë është mos bashkëpunimi nga ana e kryetarit të komunës së Mitrovicës Veriore, i cila nuk i ka kryer disa obligime që lidhen me lejet urbane lokale për revitalizim, ndërkohë që kryetari Mitrovicës Jugore i ka kryer gjitha obligimet. Dhe për këtë çështje ne kemi pasur javën e kaluar takim të përbashkët në koordinimin e Ministrisë së Mjedisit dhe do të vazhdojmë takimet e rregullta në mënyrë që të zhbllokohet ky proces përkatësisht që kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore prati kryo obligimet e veta në bazë të ligjit që të jap ato lejet që janë në kompetenca komunale për kryerjen e punëve.
Zonja ministre, edhe një herë po i kthejmë çështjes së asociacionit. Njohës serb të zhvillimeve politike kanë theksuar se qeveria e Serbisë mund ta themeloj vetë në mënyrë të njëanshme asociacionin e komunave me shumicë serbe. A është kjo e mundur?
Kjo e para nuk është e mundur, e dyta Serbia ka bërë procese që kanë shkel marrëveshjen e Brukselit në të kaluarën. Mirë po Serbia tashmë e kupton që çdo veprim që e bën në kundërshtim me dialogun e Brukselit ia bllokon vetes rrugën për integrim evropian.
Tekstin e plotë të intervistës së Edita Tahirit mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Analisti Beogradas Dušan Janjić thot se bashkësia ndërkombëtare druan se Beogradi e ka përgatitur një skenar për vetshpalljen e bashkësisë së komunave serbe në Kosovë. Sipas tij, kjo do të jetë sfida më e madhe bisedimeve aktuale teknike në Bruksel ndërmjet Kosovës së Serbisë. Politikani serb në Kosovë Slavko Simić thot se asociacioni i komunave serbe është i domosdoshëm sepse nënkupton bijetesë të popullatës serbe në Kosovë. Kronike Arber Vllahiut.
Një raund i ri i bisedimeve në Bruksel për çështje teknike ka ritheksuar dallimet ndërmjet palëve dhe ka ngritur shqetësime të reja për vazhdimin e dialogut që duhet të çojë në normalizim të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Në Beograd ndërkaq janë shtuar zëra se në pamundësi të arritjes së një marrëveshjeje për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, Serbia do ta shfrytëzojë për shpalljen e njëanshme të bashkisë së komunave. Dušan Janjić nga forumi për marrëdhënie etnike i tha Radios Evropa e Lirë se muaji korrik është afati fundit për përfundimin e punës në hartimin e statutit të asociacionit dhe në rast të mos përmbushjes së këtij afati ka rrezik që Serbia të ecë një hap përpara.
Unë me gjunarët në zajnë, si postoji pribojamani dhe Beograd spremi e scenario samu përdoshenje zajnë që opshte.
Bashkia ndërkombëtare druan se Beogradi ka përgatitur një skenar për vetshpalljen e bashkisë komunave. Kjo do të thotë se për shkak të paknaësisme nga dalësinë e procesit, bashkësitë e komunave do të vetshpallen dhe do të konstituohen. Kjo do të jetë sfida më e madhe e këtyre bisedave teknike. Nëse në nivelin ekspertëve vlerësohet se kjo frikë nuk është arsyeshme, atëherë me siguri me fillimin e qershorit, me njëherë pas krimit të qeverisë së Serbisë, do të pasojë takimi kryeministrave Vučić e Mustafa, që do të zhbllokojë çështjen e bashkisë së komunave Tajanić. Çështja e strukturave paralele në veri të Kosovës ndërkohë ka bllokuar procesin e bisedimeve duke krijuar hendek më të thellë mes palëve dhe duke pamundësuar edhe zbatimin e një numri marrëveshësh posaçërisht asaj për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Për palën e Kosovës strukturat paralele duhet të zhbëhen për t'i hapur rrugën zbatimit të plotë të gjitha marrëveshjeve në veçanti për asociacionin. Për Serbinë ndërkaq themelimi i asociacionit duhet të ketë një afat të përcaktuar kohor. Kryetari listës serbe në Kosovë Slavko Simić i tha Radios Evropa e Lirë se asociacioni i komunave serbe është i domosdoshëm sepse sipas tij nuk kupton bijetesë për popullatën serbe dhe është një çelës i marrëveshjes së Brukselit.
Potrebno je dijalog, potrebno je malo strpljenja i potrebno je da izvršimo jedan ozbiljan.
Na duhet dijalog. Na duhet pak më shumë durim dhe të bëhet një presion mbi përfaqësuesin ndërkombëtar, mbi bashkësinë ndërkombëtare dhe institucionet ndërkombëtare, që së bashku me shqiptarët të fillojmë sa më shpejt krijimin e bashkisë së komunave serbe të Simić. Ndryshe, asociacioni ngriti kundërshtime të fuqishme në skenën politike në Kosovë me opozitën që nuk lejoi mbajtjen e seancave të kuvendit, duke përdorur gazin lëcjelles, situatë kjo që çoi drejt një vendimi të gjykatës kushtetuese për shpërputhjen e statutit të asociacionit me kushtetutën.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë ka mungesë të madhe të ilaçeve, thonë pacientët e shtrirë në klinika të këtij institucioni dhe përfaqësues të sindikatës. Udhëheqës të QKUK-s kanë deklaruar se kjo po ndodh për shkak se u është marrë buxheti për Barna, duke u alokuar në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës. Kronike Ariana Kasapollit.
Cur Gjoca, i drejtori qendrës klinike universitare dhe Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë të pakënaqur me pamjaftueshmërinë e buxhetit, ku siç thot ai qysh në fillim të planifikimit të blerjes së barnave ju mungojnë 5 milion euro.
Si në fillim kemi jemi të pakënaqur fillimisht me insuficiencën ose pamjaftueshmërinë në këtë kategori, sepse ne mendojmë që mungojnë 3-5 milion qen start.
Kryetari i sindikatës të shëndetësisë Blerim Syla ka thënë se me bartjen e buxhetit nga QKUK në Ministrinë e Shëndetësisë është formuar një kaos, ku siç thot ai, në gjithë këtë kanë psuar pacientët për shkak të mungesës së theksuar të barnave.
Dhe këtu mendoj se politika ka bërë një gabim mjaft madh. Kjo si pasojë duke lënë onash politikën, kanë psuar pacientat që tash vazhdojnë të blejnë edhe gjërat më elementore. Është po më të vërtetë se Ministria e Shëndetësisë del me pronunciime se këto janë përkohshme, një po unë sekretori federatës dhe poshtë mjek i cili ballafaqohet çdo ditë me këto, po thon me plot përgjegjësi se nuk janë përkohshme.
E për mungesë të barnave flasin edhe vetë pacientët, njëra nga ato është Shpresa Krasniqi, e cila ishte e shtrirë në klinikën infektive.
Edhe gjanat më esenciale, e provetat thjeshta që kushtojnë 90 cent nuk i kanë.
Por zoti Gjoca i ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se furnizimi me barna nuk është edhe aq keq.
Të shkohet fundit, furnizimet jenë shumë atë mirë, sepse përësit në të shqimë bo më herë dhe tash jenë ato afatet në të temi ekstreme ku operatorit të këmik duhet sielin gjithë ato që kemi përësit që pas kontrata. Po me gjithë atë, mungesa në përklinikat sektume vazhdojnë akoma me qenë.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se alokimi i bugjetit nga një institucion në tjetrin ka qenë kërkese donatorve dhe është miratuar nga kuvendi i Kosovës. Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, jep hollësi të tjera.
Ministria e Shëndetësisë natyrisht me që ka një bashkëpunim të mirë me komunitetin e donatorve, këtë çështje ka ngritur në nivelet e tjera politike dhe siç e dini kuvendi i Kosovës ka qenë institucioni i cili në fund ka vendosur për këtë ndarje të kthill të buxhetit për shëndetësinë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë sot fillon konferenca ndërkombëtare për promovimin e dialogut ndërfetar. Edita Tahiri thotë se nuk do të bëhet asnjë veprim për zbatimin e marrëveshjes për asociacion pa e marrë Kosova kodin telefonik. Nadia Savchenko e ka dhënë betimin në Parlamentin e Ukrainës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.